คนโสดทำไมถึงยิ่งต้องรีบทำประกาศวันนี้จะมาคุยกันในหัวข้อนี้นั่นเองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่ผมจะมาเล่าให้ฟังอย่างง่ายๆเป็นประจำครับคนโสดควรจะมีประกันไหมทำไมถึงต้องรีบทำนะคนโสดเนี่ยแน่นอนเราอาจจะไม่ได้มีทายาททางตรงไม่ว่าจะเป็นภรรยาสามีหรือลูกนะแต่เราอาจจะมีคนที่เรารักครับเราอยากจะส่งมอบอะไรดีๆให้เขาไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานประกันชีวิตอาจจะตอบโจทย์ถ้าเรามีคนที่เรารักอยู่อย่างน้อยวันที่เราไม่อยู่เราก็ยังทิ้งสิ่งดีๆไว้ให้เขาถ้าถึงขนาดที่ว่าไม่มีเลยอาจจะแบบไม่มีญาติแล้วหรือมีญาติอยู่แต่ว่าค่อนข้างห่างกันประกันชีวิตไม่ตอบโจทย์เลยครับไม่ต้องทำสิ่งที่อยากให้รีบทำจริงๆคือประกันสุขภาพครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดที่ทำงานประจำหรือเป็นคนโสดที่เป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นเจ้าของกิจการคือไม่ได้เป็นลูกจ้างใครเราควรจะมีประกันสุขภาพเอาไว้เพราะเราเป็นคนโสดนี่แหละครับวันที่เราเจ็บป่วยครับมันไม่ต้องคาดหวังว่าใครจะดูแลนะไม่มีลูกหลานมาดูแลคุณโสดไงเพราะนั้นเราเลยต้องดูแลตัวเองครับในมุมที่เป็นพนักงานเงินเดือนนะหลายบริษัทอาจจะมีประกันกลุ่มให้แน่นอนไม่เป็นไรเราเป็นคนโสดเราทำงานมีจะป่วยนะประกันของบริษัทมาช่วยซัพพอร์ตแต่คุณอย่าลืมครับว่าวันหนึ่งคุณจะต้องออกไปทำกิจการส่วนตัวถ้าคุณมีความฝันคุณก็ยังต้องเกษียณครับหลายบริษัทอาจจะเกษียณ55 58 60แต่คุณจะต้องเกษียณแล้ววันที่คุณเกษียณออกจากบริษัทนั้นไปประกันกลุ่มสวัสดิการมันไม่ตามมานะครับ95%ของบริษัทในประเทศนี้นะมันไม่ตามนะจริงๆอาจจะมากกว่า95%ด้วยคือผมก็เคยได้ยินว่าบางบริษัทเนี่ยตามนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ตามอาจจะ99%เลยไม่ตามเว้ยแปลว่าอะไรครับวันที่เราออกจากบริษัทไม่ว่าจะออกตอนหนุ่มๆ นะฮะไปทำกิจการส่วนตัวหรือออกตอนที่สูงอายุแล้วคือเกษียณไม่มีสวัสดิการสุขภาพลูกหลานเลนโหลดก็ไม่มีกู้โซนไงทำยังไงจะไปทำประกันตอนนั้นมันไม่เหมือนที่พวกเราคิดครับประกันมันทำได้ตอนที่สุขภาพดีครับไม่ใช่ทำเมื่อไหร่ก็ได้ประกันสุขภาพเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้นะครับถ้าสุขภาพคุณแย่แล้วดังนั้นทางที่ดีคนโสดดูแลตัวเองนะมีสวัสดิการอยู่ใช่แต่ต้องทำประกันสุขภาพไว้เนี่ยตอนที่คุณสุขภาพยังดีครับบริษัทจะได้รับประกันวันที่คุณออกจากบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่จะได้มีสวัสดิการจากประกันสุขภาพตามไปติดตัวอยู่ด้วยแน่นอนส่วนคนที่เป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นเจ้าของกิจการไม่ต้องห่วงครับคือกูไม่มีสวัสดิการที่เป็นประกันกลุ่มนะก็ควรจะมีนึกออกไหมเพราะคนเดียวอะตัวคนเดียวไม่มีใครดูแลตัวเองนะครับรีบทำประกันตอนที่สุขภาพยังดีทีนี้กลับมาอีกมุมหนึ่งครับนอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายตอนกูป่วยแล้วนะครับวันที่เราเป็นอย่างฟรีแลนซ์กับเจ้าของกิจการเนี่ยอาจจะเห็นภาพชัดขึ้นมานิดนึงวันที่เราเจ็บป่วยไม่สบายนานๆเวลาไม่สบายนานๆนะนอนโรงพยาบาลนานๆหรือเจ็บป่วยนานๆต้องพักฟื้นอยู่ที่บ้านนานๆเอาตังค์จากไหนฮะฟรีแลนซ์ทำงานไม่ได้เหมือนเดิมเว้ยอาจจะทำงานได้แต่ไม่ดีเท่าเดิมแล้วไม่ได้ 100% เท่าเดิมเดือนหนึ่ง30วันเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายไม่สบายเพราะมันนอนนานมันไม่ใช่โรคธรรมดาอยู่แล้วอาจจะทำงานได้แค่ 50% 20% หรือ 30% ไม่ได้เยอะแล้วไม่เต็มที่แล้วรายได้มาจากไหนอะรายได้มันก็ไม่เหมือนเดิมพอไม่เหมือนเดิมก็จะมีปัญหาครับเจ้าของกิจการเหมือนกันอารมณ์คล้ายๆกันคือวันที่ไม่ได้มาบัญชาการเองเนี่ยครับรายได้มันก็อาจจะหดหายดังนั้นมันมีประกันที่จัดการโรคร้ายแรงเป็นค่าชดเชยมาให้เราอย่างผมเรียกว่า income protection คือจัดการ income ที่มันหายไปในระหว่างที่เราทำงานไม่ได้ชั่วคราวไม่ได้ตายนะเว้ยเราเจ็บป่วยทำงานไม่ได้ไงพอทำงานไม่ได้เนี่ยไอ้เงินก้อนจากค่าชดเชยโรคร้ายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแบบเจอจ่ายจบเจอจ่ายร้ายจบหรือนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลได้เป็นคืนเด้งดึงดึงดึงดึงเนี่ยพวกนี้จะมาจัดการให้เราเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนโสดไงเขาไม่มีใครมาดูแลกูก็ต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยอีกข้อนึงนะครับที่สำคัญ income protection นะครับนอกจากมี health protection นอนโรงพยาบาลมีคนจ่ายตังค์ให้นะมี income protection ป่วยร้ายแรงนานๆทำงานไม่ได้ต้องพักฟื้นมุดเป็นมะเร็งผ่าตัดเสร็จหายแล้วครับอีกปีนึงนับจากวันที่หายอ่ะมันทำงานได้ไม่ฟิตเหมือนเดิมนะครับรายได้มันจะดรอปเพราะดรอปเสร็จรายจ่ายแม่งเท่าเดิมนะ income protection พวกนี้จะมาจัดการเรื่องราวเหล่านี้ให้เราและนี่เลยเป็นเหตุที่ผมอยากจะมาเล่าว่าเฮ้ยคนโสดเนี่ยจริงๆต้องรีบทำประกันมากกว่าคนที่มีครอบครัวอีกเพราะอะไรรู้ไหมกูโสดไงมันต้องมีคนดูแลเวลาเราจะป่วยครับมีคนดูแลรายได้เวลาเราทำงานไม่ได้นานๆและประกันมันไม่ได้ซื้อได้ตลอดเวลามีเงินซื้อไม่ได้นะเว้ยถ้าสุขภาพ ไม่ดีหรืออายุเกินเลทที่เขาจะรับดังนั้นให้ความสำคัญกับมันนะครับเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปก่อนๆว่าจริงๆแล้ววันที่เราทำประกันไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะสุขภาพหรือค่าชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยเรารู้ค่าใช้จ่ายต่อปีครับเบี้ยต่อปีเรารู้ไงแม้ว่ามันจะปรับตามอายุแต่กูรู้แหละปีนี้อาจจะ 50,000 ปีหน้าอาจจะ 55,000 60,000 70,000 แต่กูรู้ว่าปีนั้นน่ะกี่บาทพอรู้เท่านั้นกี่บาทเราจ่ายไปแล้วเนี่ยเราจบเลยครับเรื่องสุขภาพและค่าชดเชยหายห่วงคีย์เดียวคือสุขภาพยังแข็งแรงไว้ตอนทำเพราะนั้นรีบทำกันตั้งแต่วันนี้ครับสนใจให้ผมช่วยดูแลนะครับวางแผนออกแบบให้เหมาะกับตัวคุณก็สามารถทักทายมาได้ใน LINE นี้นะครับโค้ชแชมป์นะครับ LINE ID โค้ชแชมป์ที่อยู่ข้างล่างนี้หรืออยู่ใน description ข้างล่างนะครับก็ทักทายกันมาได้เลยผมจะช่วยออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละคนและแต่ละช่วงสถานะความต้องการหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆทางการเงินและการลงทุนที่ผมมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีครับ